слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з психологиною Марією Стецюк. Вона авторка проєкту «Дівчата, які чекають». І правильно я розумію аудиторію проєкту, так?
Так, аудиторія саме така, про яку ви сказали, це жінки, які чекають своїх чоловіків з війни, але серед них є, звісно, і дружини, і наречені, і дівчата, і навіть мами та сестри.
От, і навіть мами та сестри, та? І це от цікаво, так. Зараз поговоримо про усі ці зв'язки та і пласти, тому що всі ми не ідеальні, і наші стосунки інколи в мирний час вимагають якоїсь кореляції, та і навіть інколи допомоги фахівців. От, а в такий час кризовий, та, коли дуже багато тривог, переживань, і коли не кожна це може прийняти, сприйняти і пережити, напевно, ще оця вся багатошаровість накладається. Ну, я для початку поставлю таке запитання, і я знаю, що у вас є і свій власний досвід чекання, та, якщо можна так сказати. По-перше, чи вже є група, чи вже почала працювати перша група, чи ще лише відбувається реєстрація?
Так, вже почала працювати перша група, вже ми майже місяць працюємо, але паралельно так само відбувається реєстрація, і ще буде орієнтовно 3 групи.
Угу. Чи відрізняється запит, тривоги, психологічний стан дівчат? Зараз ми дівчат маємо на увазі від, я не знаю, від 15 до безкінечності, та? Чи відрізняється от запит дівчат різного віку, тих, які, можливо, уже мають досвід 14-го, 15-го, 16-го років, та? Коли були такі активніші бойові дії. І от зараз, наприклад, тих нових хлопців, які пішли на фронт після широкомасштабного вторгнення?
Ну, насправді, ми про це говорили з дівчатами, з тими, які чекали своїх коханих от, в 14-му, наприклад, році, і ті, які зараз мають цей новий такий досвід. Насправді, запит не відрізняється, він на один і той самий. Це таке бажання, скажімо, проживати цей досвід у компанії тих, хто також його має. Ну, звісно, знайти тут підтримку, розраду і просто не бути наодинці зі своїми почуттями.
Чи можна, от з вашої точки зору, як фахівчині, зводити у такі групи людей з деякими іншими там проблемами і переживаннями? Є жінки, у яких рідні, чи то син, чи то чоловік, наприклад, перебувають в полоні, або зникли безвісти. Є ті, хто вже втратили своїх рідних. Чи можна об'єднувати їх в одній групі? І чи можемо ми говорити, що от якось можна працювати спільно?
Так, ми, на жаль, стикнулися от з такою, скажімо, проблемою, з тим, що звертаються дуже різні категорії, да, і дуже різний запит. Але, на жаль, це окремі групи, от люди, які чекають своїх чоловіків з полону, наприклад, і тих чоловіків, які зникли безвісті, ну, це трошки інший досвід, і тут ми думаємо про те, аби все-таки формувати різні групи.
Угу, угу. А чому? Я розумію, що у них можуть бути різні запити, вони навіть можуть перебувати у різному стані, але знаєте, це от інколи таке виникає десь там у соцмережах, чи десь ми у спілкуванні говоримо, але ж у всіх у нас спільне горе, це ж наші.
Так, але дивіться, наприклад, якщо є дівчина, яка чекає свого коханого, який, наприклад, зник безвісті, та? І вона буде в групі з дівчиною, яка чекає коханого і який з нею на зв'язку. І це трошки різний досвід. Вона буде чути про те, що хтось на зв'язку, а вона, скажімо, зараз не має цього зв'язку. І це буде дуже болюче для неї. Тому їй би краще бути в компанії тих дівчат, які от проживають такий самий досвід, які не мають зв'язку зі своїми рідними. Можливо, тут вони знайдуть якусь підтримку в цьому.
Якщо говорити про запити, та я запитала би вас, я собі там уявляю з розмов з подругами, я не чекаю, але з розмов з моїми подругами, які чекають, деякі запити я, звісно, уявляю, але все ж таки я запитаю у вас, як в експертки, які основні запити і що ми з ними робимо, та що ми можемо рекомендувати?
Ну, звісно, найтакий основніший заклад – це оце чекання, власне, як справитися з тим, що ти наодинці, з тим часом, який ти маєш, з тими повідомленнями, які ти часом отримуєш, а часом ні, бо немає, наприклад, зв'язку. Ну, це такий основний, але, звісно, є такі супутні запити. Наприклад, вчора в мене була група, і ми з дівчатами говорили, наскільки можливо зараз в тому стані, в якому вони чекають своїх чоловіків, але при цьому радіти життю. Чи можна зараз десь піти на каву, чи можна поїхати на концерт, наприклад. От такий був запит, і ми обговорювали, наскільки це зараз доцільно. Тобто запити насправді дуже різні, і от вони, коли перебувають в такій компанії, скажімо, інших дівчат і жінок, виникають дуже різні теми, часом навіть неочікувані для мене, і ми вже працюємо відповідно до їх запитів.
А як, чи можна радіти життю? От запитаю у вас зараз, чи можна справді радіти життю? Ти п'єш каву з подругою і думаєш, я пила каву з подругою, яка чекає, ми пили каву, обговорювали, і я думала, що я маю їй говорити, тому що вона, напевно, думає це кожної секунди, і тут ми усміхаємось і п'ємо каву.
Життю радіти не те, що можна, йому радіти потрібно. Я завжди говорю про такий приклад. От всі хлопці, чоловіки, дівчата, які зараз на війні, в мене є дуже там багато знайомих, і вони всі говорять одну таку річ. Ви мусите це робити, ви мусите пити каву, радіти, ходити, тому що ми тут заради цього, власне. І чому ви цього не робите, якщо ми покладаємо стільки часу, справ і просто робіть це? Тому я завжди кажу, що потрібно це робити, відновлювати свої сили, тому що якщо їх не відновлювати, а як тоді далі? Тому що насправді ще дуже, скажімо, багато часу нам треба буде в цьому стані, і сили звідкись потрібно брати.
Немає зв'язку. Довго немає зв'язку, хоча всі ми знаємо, ми всі читали теорію, і дівчата теж читали теорію про те, що не можуть вони кожної секунди бути на зв'язку, і це загрожує їхньому життю і безпеці. Але це коли це доба якась там домовлена, це одне, коли 3 дні, коли 4, коли більше. Що ви рекомендуєте?
Ну, тут я завжди стараюся нагадувати, що є речі, які ми можемо контролювати, а є ті, які, на жаль, ми не можемо контролювати. І потрібно от концентруватися на тих перших речах. Вони зазвичай пов'язані саме з нами, з нашими думками і діями. Тому я би радила тут спробувати знайти справи, які відволікають, в яких ти можеш бути корисною. Якщо потрібно, попросити про підтримку найближчих людей, там сходити кудись, поспілкуватися, сказати, зараз мені потрібен твій час. Завжди просити от про такі моменти.
Досить часто я як журналістка стикаюся з цією інформацією, і, до речі, досить часто пишуть в приват, та теж знаючи, що журналістка. І ти інколи навіть не знаєш, що з цим робити, як не нашкодити. Значить, повідомлення про те, що там позвонили з такого-то, нехай, діляночки фронту, та не будемо, неважливо. Привезли голих, босих, нових, ні без навчання, нічого, пішли в тероборону, а їх на другий день перекинули на передову, що робити? Крик, плач, сльози. І ми бачимо, що це може зібрати там тисячі репостів у Фейсбуці. І це можуть читати ті дівчата, які навіть не причетні до цього репосту. І це мені пишуть як журналісти, зробіть що-небудь. От така ситуація.
Так, на жаль, таких моментів зараз є дуже багато, всі вони в більшості емоційні. Тому я би радила, я як в минулому так само журналістка, все-таки старатися перевіряти цю інформацію, не вірити одразу цьому репосту, а спробувати спочатку знайти хоча б звідки цей репост, хто про це написав, пошукати от кілька цих джерел. Якщо ваш коханий там і є можливість все-таки йому подзвонити, якось перепитати, то дізнатися безпосередньо в нього, чи насправді така ситуація, чи там голі босі без якихось необхідних засобів. Якщо дійсно вже воно так, то тоді пробувати щось робити, відповідно дзвонити на гарячі лінії міністерства.
На гарячу лінію, волонтери, допомога. От про волонтерів і допомогу, до речі, хочу запитати. У мене таке враження, тому що я дивлюся, наприклад, по тих подругах, які чекають. Ми на громадському радіо не припиняємо збирати допомогу. Ми зараз, наприклад, якщо зайдуть наші слухачі і слухачки на сайт громадське.радіо, то вони побачать, що ми зараз для нашої керівниці СММ напрямку для її чоловіка збираємо велику суму, тому що він на передовій, для Світлани Шкура. Ми постійно про це говоримо. Перед цим ми збирали для нашого звукорежисера Дмитра Сміяна. Перед тим ми збирали для наших інших колег, які так само. Ну і назбирували. Та? І в мене таке враження, що оце волонтерство таке і збирання для своїх рідних, воно не припиняється. Тобто ти постійно, якщо десь твої близькі або близькі твоїх друзів перебувають на фронті, то зараз ми постійно перебуваємо в цьому стані. От з того досвіду, що ви говорите з дівчатами.
Так, ми всі перебуваємо, власне, в цьому стані. Кожен хоче допомогти своїм найближчим людям. І, звісно, це волонтерство, воно таке безкінечне. І якщо є можливість, то потрібно допомагати тим, кому ти знаєш, кому ти довіряєш.
Воно з точки зору, знаєте, відчуття, я не знаю, що ти щось робиш більше, ніж просто переживаєш. Допомагає?
Дивіться, комусь це допомагає, наприклад. Якщо це допомагає, то чому ні? Тоді потрібно пробувати збирати, якось закуповувати, шукати. Звісно, це може бути такою активністю, яка якось розрадить в тому стані, в якому є зараз дівчина.
Угу. Дуже важливий момент, і знову ж таки, можливо, з вашого досвіду, досить часто буває, що ну, багато інформації, вона ж не є публічною, і це правильно, і це нормально. Але та інформація, яка має бути в родині, тому що все одно ми розуміємо, що може статися що завгодно, та може статися полон, не дай Бог, може статися загибель, не дай Бог, знову ж таки. Є інформація, яку потрібно знати сім'ї для того, щоб потім допомагати при потребі витягу, або в якийсь інший спосіб допомагати своїй близькій людині. Що треба знати? Це особливо важливо, мені здається, для свіжих дівчат, та тих, що ще не пройшли там 14-15 роки.
Ну так, тут важливо знати підрозділ, в якому служить чоловік і бажано до рівня взводу. Крім того, можливо, потрібно, якщо є така можливість, звісно, знати військкомат або територіальний центр, в яким був призваний чоловік. І крім того, знову ж таки, якщо є можливість, то мати контакт командира або когось з побратимів, хто є поруч. Єдине, що цим не потрібно користуватися кожного разу, коли зник зв'язок, так і якось потрібно розуміти, що ці люди так само виконують роботу, але
і їх так само хтось чекає, що характерно.
Так, їх так само хтось чекає, але на всяк випадок, звісно, взяти цей контакт потрібно.
Стосовно того, там не надзвонювати командирам, я не знаю, я ставлю таке запитання, мені воно здається дурним і наївним, але я бачила в групі обговорення одній з своїх подруг, вони насправді це обговорювали, як часто можна дзвонити, та от дівчата, скажіть, як часто можна дзвонити, і так, і напевно ж воно є, та? Тому що інколи ж ну ти шукаєш будь-який спосіб отримати хоча б якийсь мінімум інформації. Я не запитую вас, як часто можна дзвонити, я не думаю, що є якась така частота, але можливо ви просто щось порекомендуєте, от коли ви кажете, що користуватися ним уже при такій потребі ну нагальній. А як визначити, що вона нагальна?
Ну, для початку варто все-таки домовитися з чоловіком, як ви будете вести комунікацію, як ви будете зізвонюватися, та розуміти, що зв'язок дуже часто він такий обмежений, і самі військові просто його вимикають в цілях безпеки. Тому, наприклад, домовитися, що там ви кожного ранку там він висилає повідомлення, або там раз в два дні, або раз в три дні, ну тобто за вашою домовленістю. І там що робити, якщо, наприклад, його там немає от кілька днів, якийсь такий термін встановити. Крім того, можна об'єднатися з іншими дівчатами, жінками, які чекають. Наприклад, мати таку якусь групу, та і знати, що відбувається, якщо чоловік там десь без зв'язку, але можливо хтось інший відписав, та і сказав, що от зараз все там все окей, все добре, ми без зв'язку. Просто тоді з ними пробувати контактувати. Ну а з командиром я би радила все таки контактувати вже безпосередньо в такий ну дуже крайній термін, тому що зазвичай в командира так само є контакти всіх рідних, і в разі чого він буде набирати і якось повідомляти якісь такі новини, коли людина не може вийти, наприклад, на зв'язок.
Угу. Що стосується розмов з дітьми? Діти, по-перше, різного віку, та і ми розуміємо, що це, напевно, різні розмови, залежно від віку дітей. От просто поділіться тим досвідом, яким можете, яким діляться дівчата, і, можливо, з того важливого, що треба знати. Не всі ж ми читали потрібні підручники та з приводу того, як говорити з дитиною про війну та ще й про тата на війні.
Так, ну, власне, ви правильно кажете, що говорити з дитиною потрібно відповідно до її віку і зрозумілою мовою. Якщо це дитина дошкільного віку, то тут можна робити, наприклад, такі розмови через казки, та розповідати там, козаки там боролися, наприклад, проти зла, і от тато так само зараз захищає землю і серед інших хлопців, серед інших козаків. От при цьому я б радила так само до таких розмов підходити дуже виважено, тому що діти завжди відчувають емоції батьків, і тут варто подбати, щоб ну в той момент, коли відбувається розмова, ці емоції були під контролем, і пояснювати це все зрозумілою мовою. Крім того, якщо це діти, наприклад, середнього шкільного віку, там підлітки, то тут можна з ними говорити через, наприклад, новини, та які от відбуваються зараз, пояснювати, що відбувається в країні, чому так відбувається. Важливо дітей заспокоювати, і тут можуть бути такі прикладом, та говорити, що зараз багато людей працює задля перемоги, тато серед них, розказати про інших чоловіків, розказати, наприклад, про волонтерів, про людей, які чимось допомагають. Якщо це є підліток, наприклад, можна запропонувати долучитися до волонтерів, намалювати малюнок, написати татові та його побратимам лист, спекти, наприклад, печиво. Ну от якось доєднатися, щоб зменшити цю тривога, яка так само є дитини, і якось підвищити оцей такий психологічний комфорт.
І ще один такий важливий момент стосовно різноманітних стосунків, та, які відбувають, які є в сім'ї. Комусь пощастило, і в них налагоджені стосунки такі, що вони одним фронтом, там, тиловим, якщо вони в тилу, та, чекають, об'єднались, обнялися і все. А комусь не пощастило, тому що мама чекає ще більше, а дружина чекає ще більше, а хтось любить свого сина краще, а я люблю свого чоловіка більше. Ну, ми всі розуміємо, про що я кажу. Можуть бути якісь конфлікти, та, коли з одного боку у тебе свої тривоги, але тут ви ще й між собою перебуваєте от у такому стані. Чи маєте ви з цим справу на групі і, без, звісно, без імен, без клієнток, без нічого, можливо, узагальнені рекомендації, та, коли ми не можемо помиритися між собою, бо у нас тривога така сильна, що ми бо не можемо.
Ну так, якщо вже от така власне сильна тривога, то тут можна пробувати все-таки обмежити спілкування з такими людьми. Та? І якщо все-таки його не вдається обмежити, бо ви там фізично постійно знаходитесь поруч, тоді я би радила обговорити певні правила комунікації, пояснити якісь зони комфорту, та? Де от варто про щось згадувати, де не варто, де там потрібно годину, аби лишити в спокої людину і там не чіпати. І от просто спробувати все-таки домовлятися про такі певні правила, розуміти, що ми всі зараз знаходимося в цьому такому стані напруги, нам всім важко, але якось таки домовлятися і полегшувати життя.
Це була розмова з Марією Стецюк, авторкою проєкту «Дівчата, які чекають». Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.